Luka uruturo lwa Kalongo na Ruere. Akanandi akakwanda mpaka ka Ruere. Ikifuanikiswe kia nkikuru mfuere nundongi.
Popapo Yesu alinkowavura wafundua wake ikifuanikiswe. Ukuwamanyisi ya ukuti. Bikurondiwa wansumege kiara buira kisita kuleka. Alinkujoba alinkuti. Aliko undongi nkaja kamo akanyuamu. Ojo akantiraga kiara. Kange akampasiaga umundu. Nkaja ako aliko nkikoro joma umfuere. Ojo abukaga kundongi kakingi. Alinkujoba alinkuti. Ngoko soma undongere kanunu enongwa jangu. Nundogo gwangu. Akawaleo kakingi undongi akanaga. Lori kuwowo alinkuinogona mundu mrajake alinkuti. Ndiko ntira kiara pamo kumpasi umundu. Lori papo nkikoro mfuere ojo ikosingura fijo ngundongera kanunu enonga jake. Ukote alingangata siaga ukungire la wira. Untu alinkujoba alinkuti. Msiagani esi ikujoba undongi unionga fujura. Bole, kiara tikuwa wambira kanunu awasunguligwa wake. Aba bikundirira pamusi na pakero. Bole, iko kabera ukubatola. Nikuwabura nikuti. Kiara iko bapa mbewe mbewe efi bikunsoma. Lori bo ngwisa ne nyamundu. Bole, ngwisa kubaga abandu aba bikunyiteka.
Ruturo lwa Kalongo na Ruere. Akanandi akabuhano na tuna. Mpaka ka Kalongo na tuna. Ikifuanikiswe kia mfarisai nunsongesi ya songo.
Po Yesu alinkowavura ikifuanikiswe. Abandu bara bikuibonu kuja bagorofu. Bikobira abandu abangi. Alinkoti. Isiko lemu abandu wawele babu kile kukuiputa ndupasoro wa temperi. Jomo alimfarisai. Ujonge alinsongesha songo. Umfarisai jora alinkwema. Alinkuiputa mundu mrajake alinkoti. Gwe kiara. Ngogwa oropi. Papo one ngaja wabandu abangi. Aba bikukawa ikioma kubusiyovi. Aba niongafu. Aba rogwe. Pamo borua nsongesha songo uju. One ngofipeke findo nukuiputa. Kabere kondongu. Kange fiosa efi ngukawa ngukusokese fia pirongo. Lori nsongesha songo jura alinkwema pavutari. Akagerirepo kuinura maso gake kumuanya. Lori alinkuikoma koma kukipambaga ukunangese usurumani. Alinkujoba alinkuti. Gwe kiara, ulimbakisia one nenturanungwa. Yesu alinkuwabura alinkuti. Nikuwabura, unsongisha songo ojo agomuke kukaja, abaligwe kuja ngorofu. Soma umfarisai, na manga kukute mundu ojo ikuijinura, ikosurusigwaga na kiara. Umundu gwesa ojo ikuisurusia, ikuinoligwaga na kiara.
Uruturo lwa Kalongo na Ruere. Akanandi ka Kalongo na Tuhano. Mpaka ka Kalongo na Tuhano na Tubiri. Yesu ikubasaja abanike.
Abandu bantwaliraga Yesu na bana abanini ukuta waparamasie. Awafundua bake bobasibwene esio balinkuwa kemera. Lori Yesu alinkuwa korela bana bala. Alinkuti. Na muwaleke abana abanini bisege kumiangu. Mlenga wasigiraga. Papo unyafiare bwa kiara bwa abandu awa walibo abana awa. Na lori ni kubabura. Umundo gwesa ojo atikunsovira kiara bwa umwana unini muno ikuwasovira abapapi. Atikuingira siku mbunyafiare bwa kiara.
Uruturu lwa Kalongo na Ruere. Akanandi ka Kalongo na Ruere. Mpaka ka Marongo matatu. Yesu kumanyisi ya inongo asia kiuma ikiapa kisu.
Undongo sijomu alinkundaru sa Yesu alinkuti. Gwe manyisi nunu. Mbombe ifiki okote ngawe uvomi wabwira na wira. Yesu alinkumuamula alinkuti. Fiki kuonjowa okote nde nunu. Akajako nunu. Lole aliko jomo juene. Jo kiara. Usimenye ndagiro. Ulinga rogwaga. Ulinga gogaga. Ulinga hejaga. Ulinga jaga nketi kwa utunguru. Umweme kege ugoso nunyoko. Umwe na rinkuti, indagiro siosa esio nsikolile ukufuma mbukeke buangu. Yesu wapelike esio, alinkumbura rinkuti. Gwagirwe kamokene. Ulesi ya utundu tosa utulinato, indarama esio wajawira warondo. Denga uombie boro, Boguiwe kile kioma kumwanya. Poguise guongongege. Undongo sijora buaperike esio, alinkusurumanya fijo. Papo alene kioma kingi fijo. Yesu wa mbwene kuta surumeni, alinkujawa alinkuti. Bobo paraboki awakavyo kuingira mbunya fiare bwa kiara. Ingamira, ukuingira mbwasi bwa sindano kupepe. Ukukenda unkabi ukuingira mbunya fiare bwa kiara. Abando hawa asperike esio, balinkujawa alinkuti. Pojo ujua ni uja bagire ukupokigwa. Yesu alinkubabura alinkuti. Esi vikutoligu abandu, abagire kiara. Petera alinkujawa alinkuti. Keta, ose tufile kie fiosa, tukukongire ugwe. Yesu alinkubabura alinkuti. Naroli nikubabura, umundu gwesa uja ajirekire e nyumba, pamu unkasi, pamu wakamu, pamu wapapi, pamu wabanake. Kunonga ja unyafiare bwa kiara. Ikwisa kuambelera kubwingi ukukendapo. Nkawalero aka. Kange nkawalero aka kikwisa. Ikwisa kukawa obomi bwa bwira na bwira.
Uruturo rwa karongo na ruere. Akanandia kamarongo matatu na kamo. Mpaka kamarongo matatu na tuna. Yesu kujoba rwa butatu isi abufu enu kusiuka kwake.
Yesu alinkubega wafundiwa bala karongo na wabiri. Alinkuja nao pambali. Alinkubabula alinkuti. Keta, tukufioka ukuboka mu Yerusalemu. Siosa esi baasi mbile awa kunguluka. Isi akunjowa ni nyamundu, sikubombigwa. Nguwa kuwekiwa maboko agaba Roma. Bikuwa kunyanga lilaga. Bikuwa kundukaga nukuswela mata. Bikuwa kungoma ni fingoti. Po bikuwa kungoga. Pisiko lia utatu angusioka. Lore wafundiwa bake wakasi ageni esi ajowaga. Inongwa isi ajowaga waka amenyo kuti sikuti fiki. Papo si afisigwe kumiawo.
Ruturo rwa karongo na ruere. Akanandia kamarongo matatu na tuhano. Mpaka kamarongo mana na tutatu. Yesu kumbumburusi ya umfwa maso.
Bo Yesu asegerire nkaja kamujeriko. Umundu jomo umfwa maso. Atugere kumbali kunjira. Asumaga ifia bususirwa. Boapelike ikirondiro kia bando bikukenda. Alinkula arosi alinkuti. Filiko efiki. Balinkumbura balinkuti. Yesu gwa munasareti ikukenda. Po alinkukorela alinkuti. Gwe Yesu. Gwe mwana gwa marafiare ndaweti. Ulemba kesia. Abando awa atalile ponkieni mwa Yesu. Balinkumkemera ukuti amieke. Lori mwena alinkukendelela fijo. Alinkulatu kukorela alinkuti. Gwe mwana gwa marafiare ndabeti, ule mba kesia. Yesu alinkwema, alinkuwalagira ukuti bantuari kumiake. Buasegerira alinkundarusa alinkuti. Kulonda ngubombele ifiki. Umfamaso jura alinkuti. Gwe ntua, ngulondo ukuti ngetege. Yesu alinkumbula alinkuti. Ketaga, ubumburiko uvine kunongo jarutiko ruwako. Na kalenga alinkuketa, alinkunkonga Yesu kuno ikuntufia kiara. Abandu wosa wabasibwe nesio, bope balinkuntufia kiara.